بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون تاريخ 3 من شهر الله المحرم مواقع 1443 كتك درس كتاب حياتنا الأسرية بين الواقع والمأمول لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. تندرينا وقفات وتأملات، البيت النبوي وقفات وتأملات. نا كيكاو كيلشوبيتا تلقوا كتكا وقفة وكمنا تانو عناية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بضيوفه، نمنا وكيزي تومي صلى الله عليه وسلم وليفيكوا وكشغلكيا وجيني ومتومي صلى الله عليه وسلم. نا هاتوكو مليزة هي وقفة ilikuwa kumebakia baadhi ya yale aliyoyataja ambayo tuliyawacha kuyazungumzia leo. Jambo la mwisho ambalo tulizungumzia katika kikao kilichopita, kuna kama tambii tulitoa kuwa sio katika muamala mzuri mke kumfanyia mumewe, kuwa ikiwa yule mume hali yake imedhikika, bimaana ule uwezo wake wa kiuchumi umeshuka, si sawa kwa yule mwanamke kuzidi kumtia dhiki mume wake kwa kutaka mambo ambayo hana uwezo nayo, akambebesha mzigo mzito ambao hawezi kubeba. Bali katika muamala mzuri ni awe na subra mke kuishi na mume wake hata hali ikiwa ngumu, maadamu wamuona yule mume afanya kazi, ajibidisha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajajaalia, hajamfungulia katika dunia, basi afanye subra. Kisha tukamalizia wa hadha ma kanat taf'aluhu ummahatul mu'minin, na hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kila mmoja wao ni mama wa waumini, daraja yao iko juu sana. Taqulu Aisha radhiyallahu anha, tuchukulie mfano wa mama yetu Aisha رضي الله عنها، أسمى لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي. الله سبحانه وتعالى كتك آية يشرن نانه يا سورة الأحزاب الممرشة متمواك صلى الله عليه وسلم nakumwambia, ya ayuha nabiyu, ewe nabii, qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayn fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Waambie wake zako, ikiwa mnataka maisha ya dunia na mapambo yake, bimaana hapa si pahali pake, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbali kabisa na dunia na mapambo ya dunia. Sasa ikiwa nyinyi mwataka maisha ya dunia na mapambo ya kidunia, fata'alain, basi njooni, ili fata'alaina umatti'kunna, nitakupeni kitoka nyumba, mtoke kwenye nyumba yangu. Wa usarrihkunna sarahan jamila, na nikuacheni kwa muacho mzuri, tuachane kwa uzuri tu, sababu hapa si mahali ambapo mtaipata hiyo dunia mnaoitaka. Kwa uzuri tuachane. Allah amwamrisha nani? Mtume sallama kumwambia wake zake. Aisha radhiallahu anha asema alipopewa hii khiari, alipoamrishwa hii takhir, Mtume sallam akaanza na mimi katika wake zake, akanieleza hili jambo, imeshuka aya, Allah ameniamrisha niwaambie haya maneno. Faqala inni dhakirun laki amran fala alayki an la tastajili hatta tastamiri abawayki ay la tastajili fi alijabati hatta tasalihim. Mimi nitakutajia jambo ewe Aisha, hapana tatizo, usifanye haraka katika kunijibu mpaka ushauriane na wazazi wako na mzazi wake Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Nenda kashauriane nao kisha unipe jawabu. Qalat wa qad alima anna abawayya lam yakuna liyamurani bifiraqihi, na Mtume sallama ajua kwa wazazi wangu hawawezi kuwa ni wenye kuniamrisha mimi niachane na nani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma qala, kisha Mtume sallama akasema, inna Allah azza wa jalla qala, hakika Allah azza wa jalla asema, ya ayuha nabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Maneno haya aliposomwa kwa ummul mu'minin Aisha, qalat, akajibu, faqultu lahu, ففي أي شيء أستأمر أبواي فإني أريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة. Hivi ni lipi la kushauriana na wazazi wangu? Jawabu lake ni moja kwa moja kwa mimi namtaka Allah na mtume wake na nataka nyumba ya akhira. Alipojibu ili jawabu Aisha, ثم اقتدت بها بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. wote waliobakia katika wakeze Mtume sallam ummahat almu'minin wakajibu kwa jawabu alilojibu Aisha radhiyallahu anha, faajabna biijabatiha, wakajibu jawabu lile lile alilojibu. wahunna ma'a ma kunna alayhi min manzilatin 'aliyatin ma'a ma'ishatihin في بيوت وغرف من طين إلا أنهن آثرن الحياة الآخرة على غيرها. وكذا Mtume صلى الله عليه وسلم pamoja na cheo kikubwa alichokuwa nacho na maisha yao katika majumba yao ni chumba kimoja. Wakeze Mtume صلى الله عليه وسلم kila mmoja aliishi katika chumba kimoja tena kilichojengwa na udongo, chumba kimoja tu. Bali ilikuwa yafikia wakati Mtume sallama akiswali ndani ya chumba chake akiwa pamoja na Aisha, akitaka kusujudu qiyamu layl mpaka amguse miguu yake Aisha, akunje miguu ili aweze kusujudu. Nafikiri uweza kufikiria ile nafasi ilikuwa kiasi gani. Hatujasema kuwa utafutiwe kijumba cha udongo uwekewe na nini, la, lakini wewe chora sura ya mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam na mama wa waumini waishi katika hali kama hii na wakasubiri na mume wao Mtume Muhammad sallam mpaka mwisho wa Mtume salama kuondoka duniani, ukaishi na subra kabisa. Leo waweza kumuona mtu nyumba ina rumu za kutosha, mpaka ina rumu ya wageni ambayo hakulali mtu huko, kisha ndani ya nyumba kama ile ukifungua friji wakati wowote kila anachokihitajia kipo, hakuna anachokikosa katika yale mambo ambayo ni muhimu katika nyumba yake, na bado baada ya hayo yote majumba mengine hayana utulivu, weza kushindwa mwanamke ataka nini huyu? Akiingia tu yule mume malalamishi tu mwanzo mpaka mwisho, huyu mume hivi, huyu mume hivi. Eh, mama, si una kila kitu unachokitaji nyumba? Eh, kitu gani chafanya wewe bado wahitaji, wahitaji, wahitaji? Kuna wanawake wengine wa ajabu, si wote, si wote, wako wenye kheri wengi, lakini wapo wengine ambao huwasumbua sana waume zao katika kutaka mambo mingi sana. Na ukiangalia yale mambo anayoyataka ni mambo ya starehe, starehe tu. Pengine labda amemwona rafiki yake ana simu aina fulani, basi ile yake aiona si simu tena ile, hata kama ni nzuri pia. Mume wangu utanunulia intoka mpya, yaitwa SU17. Ah, intoka nyingine mpya yaitwa sijui vituko gani. Ina nini? Kama ni ujumbe ni ule ule watuma, kama ni simu ni zile zile wapokea. Ah, kwa sababu namuona fulani. Na mara nyingi majumba yaharibiwa na wanawake kwa kuwaangalia watu wengine wana nini, kisha akajipima yeye na yule mwingine wako vipi. Hapa ndio anapoharibu. Na Mtume za sallam hili jambo amelipa dawa yake nzuri sana, undhuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum, muangalie aliye chini yenu katika dunia, muangalieni aliye chini yenu, wala msimwangalie aliye juu yenu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum, mkifanya hivyo ni zaidi kutodharau neema za Allah juu yenu. Sababu ikiwa wewe utaangalia yule aliyoko juu katika dunia, utadharau neema Allah alizokupa, wakati lau kama utatizama aliyoko chini utashukuru sana Allah neema alizokupa. Sasa mara nyingi watu hupata tabu katika maisha kwa kuangalia walioko juu. Sasa zile neema ambazo Allah amempa nyingi hazioni yeye, sababu mtizama fulani ana hiki, fulani ana kile, fulani ana kile. Mbona useme kuwa kuna fulani waishi nje, alala nje, hana mahali pa kulala? Fulani nguo hana, alizonazo zile zilizo katika mwili wake basi. Fulani akila asubuhi hajui ghadaa atakula nini, hajui cha mchana atakula nini. Wako watu waishio, ukiwatizama wale utasema alhamdulillah, Allah amenipa neema nyingi sana. Lakini ikiwa wewe watizama fulani amvaa vipi, fulani ana simu gani, fulani ana gari gani, ndio pale sasa maisha yao magumu katika nyumba. Kila mume akitoka akija kuna list mpya apewa, tena akijua unazo ile pressure atakayokuweka utakoma. Ajua pale kitia pressure hapa itatoka tu, basi ndio dhiki ndani ya nyumba, ikawa majumba yana utulivu. Hii ni nyumba ya Mtume za sallam, na hivi ndivyo hali walivyoishi, na hakuna nyumba, na niliwatajia kikao kilichopita, ambao watu waliishi na raha na saada kama ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka وقد أوصت عائشة وصية عظيمة للنساء فقالت عائشة رضي الله عنها أمي ووصية ونواكي وصية عظيمة سكريزيني أكينا ماما هوني وصية ونوتوكا كماما يتو عائشة رضي الله عنها ونواكي ووتي وكإسلام يا معشر النساء يا معاشر النساء أزومزة ونواكي لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة من كنا تمسح الغبار عند قدمي زوجها بحر وجهها. أيني وانواكي لو كما مجاوينو أنجلكوا يواجوا حقي أليزونازو mumewake juu yake, basi angelikuwa mwanamke afuta vumbi la miguu ya mume wake kwa ubavu wa uso wake, yani kwa shavu lake. Angelikuwa amfuta vumbi mume wake la miguu kwa uso wake, namna alivona haki mume juu ya mke. Lakini sijui kwa nini ukitaja maneno kama haya mavutia kwenu tu, kwenu tushindana bwana. Ha, maneno ya Aisha radhiallahu anha, ni maneno ya Aisha radhiallahu anha. Na hii yote imejengiwa nini? Imejengiwa wengi katika wanawake kulishwa fikra ambazo kufar leo wazieneza sana, hata kama hana kamili, lakini ana chembe chembe za kuwa mwanamke yuko sawa na mwanamume. Kuna vitu viwili, kuna usawa na kuna uadilifu. Usawa ni kitu kingine na uadilifu ni kitu kingine. Usawa ni kuwa wewe unataka kuwa sawa katika kila kitu, sawa sawa na yule mume. Na hili jambo haliwezekani. Haiwezekani ikiwa mke na mume wako sawa ndani ya nyumba, basi ile nyumba haiwezi kutika. Na ndio maana Allah Subhanahu wa ta'ala asema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, akawapa hii nafasi. Lakini nataka tufahamu, kila ukipewa cheo na masuhudia yako yawa makubwa zaidi, hapa kuna uadilifu ama usawa? Usawa si uadilifu. Usawa waweza kuwa dhulma wakati mwingine, usawa waweza kuwa dhulma wakati mwingine. Kwa mfano, hebu tuchukulie kwa akili tu, kwa akili. Kuna watu wawili wataka kuangalia sehemu hivi. Wataka kuangalia sehemu, kuna kitu muhimu wakiangalia, wakione. Nendeni mkatizame pale kuna nini. Mmoja mfupi, mmoja mrefu. Mfano wa akili, mmoja mfupi, mmoja mrefu. Usawa ni kuwa pale pale pa kuchungulia, kila mmoja aekewe meza saizi yake. Ya, afwa, ni uadilifu ni kwa kila mmoja aekewe meza saizi yake. Yule mfupi aekewe ndefu ili aone, sio? Na yule mrefu ataekewa fupi kidogo ili aone, ataona hata kipande ile fupi. Sasa usawa ni kuwa ziwekwe sawa sawa, fahamu? Kama huu ni futi moja na huu futi moja. Sasa yule mfupi akipanda pale haoni, na yule mrefu akipanda pale iwaona. Hivyo ndo tuko sawa sasa. Hapa hajadhulumiwa. Tusema yule vile ni mfupi afaa apewe kubwa zaidi, si usawa? Usawa ni wewe wasafiri na mke wako, wasafiri njiani, ile gari ikaharibika, kapata pancha. Usawa ni ushuke umwambie abeba spana mama. Toa spana, sijui spana, atoa, afungua tairi, alafu mimi nitafunga. Mke wewe, fungue. Si usawa? Fungue, fungue, fungue. Ushamaliza mwanzo hiyo jeki ujeweka huko chini vizuri, pandisha gari juu. Hatoa hilo tairi. Akilitoa, sasa wewe utabeba mpaka pale petrol station pale, uende ukazibe, mimi nitakurudi. Kuanzia kurudi mpaka kulifunga, kila kitu juu yangu. Sasa wewe juu yako kwenda, mi kurudi. Wao mwana mama wa mtu angeti apeleka tairi hivi, yaingia kilini kweli? Yani hili jambo haliko practically, haiwezekani. Walaysa dhakaru kal untha, kuna mambo mwanamume aweza kufanya mwanamke hawezi kufanya, na kuna mambo mwanamke aweza kufanya mwanamume hawezi kufanya. Hebu wewe upewe mwanamume mtoto mchanga, waambie sasa leo utashinda naye wewe, utajua nini wewe utajish. Wallahi ile dhiki utakayoipata wewe, ile hasira utakayokuwa nayo si ya kawaida. Una nini? mtoto mara ataka kubadilishwa pampers, mara sijui ataka apikiwe uji, baba zima mwana pika uji, mara anaunguza, hajui ende huko, mtoto yualia, mtoto fanya nini, huwezi. Hii ni kazi ya nani? Kazi ya mwanamke. Yeye yuenda nayo kila siku, hata usikii viki wala ha, yuenda nayo vizuri kabisa na subra kabisa, we huwezi. Kwa hivyo hii fikra hii ilipowajaa wengi katika wanawake, hasa wanaosoma mashule mashule wakaenda juu hivi, basi ajiona yeye yuko sawa na yule mwanamume. Wallahi ikhwani, hizi dualul gharb western hour na wasifu wako mbele, wanaume wadhalilishwa, nyinyi hamjui. Wallahi wadhalilishwa vibaya sana, wana dhiki, hakuna anayejua isipokuwa Allah. Nipe nkupe, ndani ya nyumba zimejaa. Kwa nini? Kwa sababu wao wajiona wako sawa. Yafikia wakati hata yule mke aweza kumfukuzilia mbali mume, toka hapa ndani ya nyumba yangu. Kwa nini? Si mimi pia nafanya kazi, naweza kujisimamia mwenyewe. Wangapi katika watoto ambao baba zao wamefukuzwa katika majumba? Wengi tu. Ihsaiyat, juzi mmesikiliza ihsaiyat zao, wale watoto ambao wakulia na single mother kama wanavyoita, ni wengi. Na hii imesababisha psychologically wale watoto kuathirika vibaya, mpaka wengine wakawa wajiua. Mtu aisha ulizo babake uko wapi, hata hamjui babake nani. Hii imewaathiri sana. Sasa wao kile kinachowapata wataka na nyinyi pia kiwapate. Sasa kwa wale madhaifu maskini wasojua, waona ni maendeleo. Wallahi maendeleo na raha katika nyumba iko katika watu kufungamana na sheria nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala wewe si mdhalilifu mwanamke unayekaa ukajifunga na sheria ya Allah, na una mfano mzuri wa mama zetu ambao watu wazima waangalie waliishi vipi, kisha uangalie hawa wanaojua hawa waishi vipi leo, utakuta kuna tofauti kubwa sana. Falmar'atu salihah la tasma'u man tunaffiruha an zawjiha, mwanamke mwema bwana hasikilizi yule ambaye ajaribu kumweka mbali na kumtia chuki dhidi ya mume wake, hamsikilizi. Kuna wanawake manake watia wenzao chuki, utakubalije? Usikubali, mume gani huyo hivi na hivi, kisha yeye kwake alala salama kabisa, pengine apigwa. Wewe anayekwambia usikubali, pigwa makofi, mume wake mlevi kweli kweli, akiingia usiku zile zile za usikubali, usikubali zake zote zaisha, pigwa makofi mawili, huyo ajikunja usubuhi, usikubali wewe kwa simu tena, na wewe wabeba tu, wabeba tu ya maneno. Mwanamke mwema hafanyi hivyo. Mwanamke mwema hasikizi yule anayemuinsight kama wanavyosema dhidi ya nani, dhidi ya mume wake. Kuna wengine waona kama ambaye wawafanyia wema, ati wawafanyia wema wenzao kwa kuwaambia mambo kama haya, haswa haswa yule mume akiwa zaidi na mke ya mke mmoja. Mara nyingi haya yatokea. Yaani kuna mwanamke kazi yake, rafiki yake mke wako wewe humjui wewe, kazi yake kukutia dhiki tu wewe katika maisha yako. Wao kazi yao wanawake wa kukutia wewe dhiki, kila habari anayojua kuhusu wewe, tena afuatiliza, nyinyi mwapata tabu, naambia wewe na hii Mombasa tunaishi. Hii haina haja ya CCTV, twajisumbua tu. Haina haja. Kuna wanawake wanketi kwenye balcony kazi yao, ta, nani wapita? Namuona bwana ampita na hapa. Ish khusish fudhuriye, ipi ya kuhusu wewe katika maisha ya watu, watia watu dhiki bwana. Wallahi wako wanawake kazi yao hiyo tu, hana yeye isipokuwa fulani 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 fulani, wako wao kibao. Tena ukienda hivi majengo majengo hivi, la, utajua wewe una umpita tu. Mara usikia pia simu, Mkhalid na kuona umpita bana hapa majengo, kwa tafuta nini vizi bakarai? Ewe, umuonaje? Kumbe kuna maspai kibao pale wanjificha. Mwana Abdullah na kuona umpita na hapa, we unjiwaje? Na mtu ampita na gari na tinte, pengine na tinte ili, hata ukaje hivi kwenye macho hivi kwenye kioo huoni, kumbe nshika plate number.
wallahi alazim. Kuna watu kazia, mimi nashindwa wallahi, hili mimi nilishinda mpaka leo, mimi nimeshindwa kushika plate number za magari. Lakini kuna watu mashallah kiona tu yule fulani yule yuaja, pengine si yeye, pengine amemwazima mtu, lakini utapigiwa simu uliko, watafuta nini bwana, wewe watakia nini? Umewekwa wasii ala nnas. Au man tas'a fi i'ta'iha an-nasa'ih allati tudammiru baytaha wa usrataha wa yufariquha bisababiha zawjuha. Mwanamke mwema pia hamsikilizi yule anayekimbilia katika kumpa nasaha zinazovunja nyumba yake na familia yake, au ikawa ni sababu ya yeye kuachwa na mume wake. Wallahi na haya yafanyika sana sana. Wanawake wangapi wamewachwa kwa sababu ya marafiki zao kuambia maneno yakawapelekea wao kuvunja majumba yao. Kiufupi, mwanamke kuwa mwerevu. Yoyote katika marafiki zako akifikia laini ya kuingilia uhusiano wako wewe na mume wako na familia yako, mwambie hapa ulipofikia tosha, usisongee zaidi hapa. Sisi urafiki wetu, salamu alaikum, alaikum salam, vipi hali nini, mambo ya kawaida. Lakini mume wako una mume fanya adabu fanya adabu na mwanamume wa watu, simuingilie. Awajua namwona, ewe yakuhusu nini, mnakwambia mimi unifanyie uchunguzi, basi mregeshe tu pale pale, usikubali akutie maneno. Qala بعد استعراض هذه الوقفات المختصرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه وقفات وكفو بزمايش صلى الله عليه وسلم، فإنما يأتي هي بعض من الدروس المستفادة من مجمل تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. هذا بس نكما أيلزا وكفو بي يلتلو فايديكا kiujumla katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hizi waqafat tulizozitaja. Ya kwanza, taqdimu amri Allah azza wa jalla duna at-tafriitu fihi au fi amri rasulih sallallahu alaihi wasallam, kutanguliza amri ya Allah bila ya kufanya upungufu katika amri hiyo au katika amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala yakunu ridha az-zawj au az-zawja bima yukhalifu shar'a Allah abadan, isiwe katika kumridhisha mume au mke ukafanya jambo ambalo laenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, au yukhalifu dinahu, au ikakhalifu dini ya Allah. Fal mukhalafatu lil amri al ilahi wal amri al nabawi huwa sababu ta'asati al usrati wa tadmirin laha, fa kayfa takunu al usratu sa'ida وهي في انحراف عن شرع الله وعن دينه. كخليف أمر الله سبحانه وتعالى نا أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم نسباب يوات كويش مايش مبايا مايش ذيكي نكفونج فاميليا ذيبي فاميليا إتايش نراحة وكاتي ومبين دكت كشرية الله سبحانه وتعالى. بالي mashakili yote yanotokea katika majumba ukiangalia kwa makini, ni lazima itakuwa ni kwa sababu ya kukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mashakili yote yanotokea katika majumba, na wewe palipopote ukiitwa njoo kuna kesi, hebu sikiliza hii kesi, wallahi lazima utakuta imma mume amekhalifu sheria ya Allah au mke amekhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, au wote wawili wamepita mipaka ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala, ama wakijifunga na sheria Allah, haiwezekani kutokea matatizo wakati Allah amewapa mfumo wa namna ya kuishi katika majumba. Kwa matatizo yote yanayotokea ndani ya majumba, sababu yake ni watu kukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bas sasa leo utakuta watu walalamika kwa watoto wa siku hizi hawana subra, wakioana muda mfupi tu wawachana. Lakini angalia wale watoto walioana wako vipi katika kufahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya majumba, wako vipi?
yani mpaka kijana aje aoe na mtoto wa kike aje aolewe, wajua nini katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Yani sasa hivi tukiangalia katika mujtamaa wetu tunaoishi, utakuta kuwa ni vijana wengi wasiotaka kuisoma dini yao kuliko wale wanaosoma. Sasa hawa wengi ambao hawataki kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuelewa sheria ya Allah katika maisha yao, ndio wale ambao baadaye wakija wakitengeneza familia waishi na maisha ya dhiki, kila siku haweshi kukosana kwa sababu kukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا حسن الترفق والتعامل ولطف المعاملة من الجهتين. upole kuamiliana kwa uzuri, muamala wa upole baina ya mume na mke. min jihati almar'ati ma'a zawjiha wa kadhalika min jihati azwji ma'a zawjatihi, upande wa mke na mumewe na upande wa mume na mke wake. wasabr وحسن التآلف والمداعبة نصبرة نكل كجريب كل تمحبة كتك نيومبا كوزوري كوا كريب نكفاني ذيهاكا وكت مونجين تروم سلام الكوا كفاني إنغوا ذيهاكا زيوزا حقي وسنفانيه منامك ذيهاكا أمازو زيتموذي كما كنفانو. Mke amejipamba vizuri kwa ajili yako, hodi karibu nani babake fulani, fungue oh, nashtuka kidogo nianguke, salala poda gani hizi do no. Umekaa kama umfufuka, yani huu mzaha sasa amfanyia mzaha mkeo, yani kama ulikuwa mkufa ukafufuka namna ulivyojipaka hizo poda, mzaha kama huu usijaribu. Masikia siyo nyingi na Abu Hudhaifa siyo Shafi kwapi, wacheni mzaha huu ndani ya majumba yenu, ila huo mzaha. Wewe inshallah ametokea kama ambaye kidogo ile poda kama mpigwa na vumbi, wewe ukiingia pale ndani ah umependeza kweli kweli, mwache afure kichwa wewe ukurone sema dahi bala gani. Wajijua mwenyewe. Lakini wewe sema tu nzuri, ile nzuri kweli kweli, ulitoa wapi ile? Hivyo hivyo basi atafanyaje sasa? Ansumbuka huyo, pengine amekaa kwenye kiono nusu saa kwenda kujaribu uso tu, lakini wewe sema mzuri, sasa atafanyaje sasa? Ndio salama yako ukiishi, ndio salama. Au pia wengine huingia hata hasemi kitu, mkewe amekwenda akajipaka hina sijui akajipamba na nini, akaingia pale aniletee kile chakula bwana, basi na ule mke ajipitisha pitisha tu pale mbele, ajipitisha jamaa habari ana, kisha dhihaka ya mwisho ndio kumwambia wafikiri sikuona na kuona, lakini leo kidogo si kama ile ya jana. Yani hila dhihaka hiyo usifanye, utaharibu. Allahu musta'an. Kwa hivyo dhihaka kitu kizuri, lakini angalia wafanye dhihaka namna gani. ثالثا نوكات مسونغا سانا عناية الزوجات وحرصهن على أزواجهن. يعني ونواكي كوا شوليكيا نكوا نبوبا كتك كوا شوليكيا ومزاو كما كان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه ولبسه وطيبه صلى الله عليه وسلم كما ولفكوا كيزم توم سلم كتك شكولا شاكي kinywaji chake, mavazi yake, bali mpaka manukato wakeze mtume sallam ndio walikuwa wakimwekea wakimpaka mtume sallam. Wariayatu lisairi tafasilihi yawmiyya, mingineo katika yale mambo ya siku yake nzima, wao wakiwa watajishughulisha na mume wao au na mume zao. Rabi'an at-ta'anni والواقعية في علاج المشاكل والنزاعات. وترتيب كوا بولي بولي كتك كعالج نكتيب يلي مشاكل نميزوز ينوتوكيا كتك مجيومبا كوا بولي كبس. وعدم تجاهلها وسمبوزي منمكي وكمواجنا لما تتيزو أو التعنت في
fi hiliha. Usipuuze yale matatizo yale kwa ndani ya nyumba, mwanamke ukampuuza mume na mume akampuuza mke, haangalia yale matatizo, kwa sababu yale matatizo madogo madogo yaja mpaka baadaye yaje kuzaa mambo makubwa sana. Au mtu akawa hana habari na kuyatengeza yale matatizo yanayotokea ndani ya nyumba, kama anna taakhura fi islahiha yaj'alu hadhihi al-khusumat tatafaqamu wa tanmu waljafaa yazidu wala yanqus. Kule kuchelewa kutengeneza yale matatizo ndio ufanye mizozo yakawa mikubwa yakakuwa, ikawa ule ususuavu wazidi baina ya mume na mke wala haupungui. Kwa mtu asifanye inad, anapoambiwa amekosea arudi nyuma, na mume akiona kosa ambalo haliwezi kustahimili, kuna vitu vingine vya kawaida, lakini kuna kosa ambalo si sawa wewe kunyamaza, basi ujue ule uslub namna gani utamkumbusha yule mkeo au mke kumkumbusha mume ili kutengeneza. Fasaadatu alhaqiqiyya takmunu fi ittiba'i alhadi an-nabawi, saada na furaha ya kikweli iko katika kufuata muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama qala Allah azza wa jalla laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathiran. Tuna mfano mzuri sisi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal khairu kullu al khair huwa fi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam, khair yote iko katika kumfuata mtume sallallahu, khair yote. Na ndio mara nyingi huambia da'wa ya ahli sunna si kutengeza na aqida peke yake ambao ndio jambo muhimu zaidi, hutengeza mpaka majumba ya watu. Lau kama watu wangelikaa chini wakasoma wakaifahamu manhaji ya ahli sunna kisawa sawa, basi biidhnillahi ta'ala ingelikuwa ni sababu ya kutengeneza majumba, itikadi za watu mwanzo na majumba yakatengenezwa na mujtamaa kwa ujumla, sababu kila nyumba na ya pili na ya tatu ndio wanaokusanyika wakaleta nini, society, ndio mujtamaa. Kila nyumba ikitengenezeka kwa uwezo wa Allah, ule mujtama utaenea raha na amani na usalama, kwa sababu hakuna kama kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washarru kullu sharri huwa fi mukhalafati shar'ihi wa dinihi sallallahu alaihi wasallam, na shari yote iko katika kukhalifu sheria na dini aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila shari utaona ndani yake, mtu achunge, achunge sana katika hili, aangalie katika nyumba yao, je, waishi maisha ambayo wameelekezwa katika dini ya Allah? Kinyume na hivyo watapata shida, na ndio matatizo tunayoona leo katika mujtama baina ya waume na wake zao. Albahth athani alhayatu alusariya almashakilu walhulul. Kuanzia kikao inshallah kitakachokuja tutaanza kuzungumzia matatizo yanayotokea katika majumba na namna ya kuyatatua matatizo haya yanayotokea katika majumba biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.